كارير.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كارير، موعدكم اللي جدد كل يوم من مطلثة حتكشي المطلثة ونص، هي صحيح نص ساعة أما تاخذوا معنا اللازم في اللازم فيما يخص النصائح المتعلقة بالحياة المهنية في كارير. معنا تحسنوا الكارير متاعكم مهما كان الاختصاص متاعكم. معكم ندى منصور مقدم ميكرو، سيرين في الإخراج، سليم في الإخراج الرقمي. واليوم مش نحكيو على موضوع الحق مهم جدا، برشا ناس تطرح في أسئلة عليه، برشا ناس في وسط الخدمة تقول يا ربي ما صبت نظمت وقتي خير، مش كان عملت أنا دي زوبجكتيف من الأول، راني خلطت لهم بي، هاني نحط في دي زوبجكتيف، علاش ما نخلت لهم؟ مش اسكو فما ينغسيت ماجيك تخليني نكون أبت أني نحقق الأهداف متاعي على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، خليني نحسن في البروديكتيفيتي متاعي ونترقى زيدة وناخو أكثر فلوس، وعلاش ليه نهار من هارات يجي نلانسي روحي ونلقى روحي حاضر ونجم حتى نوجه الفريق متاعي أنه يحط أهداف ويحققهم. اليوم هذاك على شنو باش نحكي؟ باش نحكيو على تحسين الانتاجيه من خلال التخطيط المهني الفعال. وسعيده جدا 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 باستقبال ضيفتي اليوم مدام نرجس بن عمار، كي كونسلتانت سينيور اوبري دي انتربريز، اللي اوسي فونداتريس دو كابيني اتش ار تو امباور. مدام نرجس بن عمار اهلا وسهلا بيك ومرحبا. مدام نرجس توفيق بن عمار، نعاود نفكر ولقائنا كان منذ سنوات، معناتها تقريبا انت عندك 16 سنة في المجال هذايا، وأول خليني أقول هو سر من الأسرار، أول انتروتيان دومبوش عملته في حياتي، أول انترفيو كنت معك أنت، ومرحبا بك.
وكان محكم لي وليك يظهر لي.
وي وي. ألوغ مدام نرجس توفيق بن عمار، اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة تهم الخدمة متاعنا، كيفاش ننظموا العمل متاعنا. في الكثير من الأحيان نقول لك هاني ماشي نخدم، عندي دي زوبجيكتيف حطهم العالم، عارف والله من الاخر العام باش نعملوا كذا، ولكن فما حاجه اخرى اهم تصير كل يوم اللي هي شنو؟
Tout à fait. Donc tout d'abord, يعطيك الصحة نادي، merci pour l'invitation. مرحبا زيدا وتحية مني لكافة مستمعين إكسبريس اف ام. Donc السوجي اليوم il est très très important surtout في البريود هذية. Donc نعرفوا اللي توا كمل الصيف ça y est. Donc سبتمبر العباد الكل رجعت كي نقولوا رجعت، سيتادير لو ريتم نتاع الصيف توفى، التوقيت تبدل، الطقس زاد تبدل، ينجم هذاك هو بيدو عنده تأثيرات شوية علينا على النمط نتاع الحياة نتاعنا، لي سيما النمط نتاع الحياة نتاعنا في الخدمة. وإحنا كيما تعرف ندى، معناها أغلب الوقت نتاعنا ديما نخمو أنه كيفاش نبدأ نهاري وكيفاش نكمل نهاري، لكن في أونترتون يلزم زيدا نعرفو اللي راهو باش نبدأ نهاري ونكملو، يلزمني نكون ديجا عارف شنو هما الأهداف نتاعي وشنو أنا مخطط في النهار هذاك. وهذه هي نقطة البداية، ولهذه هي أول تساؤل ينجم الإنسان يبدأ يحكي فيه مع روحه باش ينجم يقدم خطوات في اللي يحب يعمله ولا في التخطيط نتاعو pour fixer des objectifs tout au long de la journée, tout au long de la semaine ou زيد كيف كيف pour arriver à atteindre les objectifs نتاعو annuel. وقت اللي نحكيو على un business qui doit tourner, un business اللي فيه une performance attendue, كيف كيف وقت اللي نقولوا اللي ثم des résultats qui doivent être réalisés. Les résultats هذوما ما نجموش يجيو وقت اللي نستعملوا un management اللي هو امبروفيزي ولا مانجمنت نخدمه على حسب النهار شنو اللي عندي، على حسب النهار شنو باش يجيني. دونك لهنا فعلا معناها عمليه تنظيم الوقت وتحديد الاهداف اول نقطه ينجم اي شخص معناها اللي هو مانجر انتربرونور حتى جون ديبيتون في خدمته يبدا بها، هو انه ينظم وقته وينظم أهدافه.
دوك هوني نحكيه على أم بلانينج بروفيشنال، يتم تحديده على إما المدى القصير المتوسط والبعيد، ويتم تحديده كذلك بالتشاور إما مع المانجر ولا السوبرفيزور باش نبدأو سور لامين باج زيدا. فبالنسبة للإنسان يشتغل مازال مثلا في بداية حياته المهنية ويحب يبدأ أولى الخطوات في البلانيفيكاسيون بروفيشنال هذية، شنو أهم النقاط اللي تنصح بهم أنت اليوم؟
Voilà. Donc merci beaucoup pour la question. Donc هو اهم حاجه نجم نقولوا اللي بالنسبه لاي شخص يحب يبدا حياته المهنيه والا حتى عنده اكسبيريونس لهنا، في زوز حالات باش نلقاو انه الشخص يا اما باش يثم عوايد باش يبدا ياخذها من اللي هو باش يبدا اول نهار خدمه، والا ثم عوايد ديجا استانس بهم وهذوك باش يوليوا له دي براتيك اللي هو باش يكمل بهم الاكسبيريونس نتاعو اذا كان il n'a pas pris conscience de l'importance de fixer des objectifs et travailler معناها sur la fixation des objectifs. لهنا ندى لا كيستيون كي سامبوز نقولوا است كو لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف باش انا نجم نحقق الاهداف نتاعي است كو تصير وحدي نعملها والا لازم عارف يجيني ويعمل معايا اونترتيان فورميل entre guillemets ou y inviter y amener l'invitation pour faire cette fixation d'objectif باش انا نعرف روحي من اول العام لاخر العام شنو باش نعمل
بالضبط.
Donc la question هذيا pour la réponse معناها immédiatement نجم نقول لك que راهو لهنا c'est un travail participatif اللي هو يجي مع العرف ويجي الكولابوراتور c'est-à-dire اذا كان نحكي وانت قلت لي على ديبيوتون effectivement un débutant il est très important باش انه من اول نهار في الريكروتمون نتاعو يعرف شنو باش يعمل
بالضبط
il est recruté pour un ensemble d'objectifs اللي هو il est tenu معناها de les réaliser bien sûr tenant compte des moyens اللي عنده tenant compte de ses compétences effectivement des ressources disponibles mais aussi des objectifs de l'entreprise ولهنا نقطة البداية زادة اللي هي في les objectifs au fait on aura deux types d'objectifs باش نلقاو les objectifs stratégiques de l'entreprise واللي هما les objectifs باش يكونوا plutôt à long terme واللي باش نلقاو فيهم نوعا ما une traduction de la on va dire de la vision de la mission de l'entreprise. Donc les objectifs stratégiques هذوما ما نجموش نعملوهم في عام صعيب ياسر généralement c'est sur le long terme donc c'est triennal ينجم يكونوا sur 3 ans كيما ينجم يكونوا sur 5 ans ça dépend des priorités de l'entreprise. لهنا à partir de ces objectifs au fait le collaborateur il va commencer à se poser des questions c'est que comment je peux traduire les objectifs et donc stratégiques en objectifs opérationnels ou objectifs personnels, oui. individuels, on va dire. À la خاطر لهنا la cascade باش تصير à travers bien sûr احنا نعرفوا في اي مؤسسه باش يكون ثم des départements, كل département donc باش ياخذ la partie qui le concerne, اذا نقولوا finance باش يكون عندهم des objectifs financiers. اذا نحكيوا على département marketing, donc l'équipe marketing باش يكون زاد كيف كيف عندها des objectifs bien spécifiques. كيف ما par exemple la part de marché, كيف ما par exemple avoir plus معناها de présence sur la partie export ولا غيره وهذا يخلي انه الكاسكاد هذه لازمها تصير à travers au fait le manager mais en proposition دي مع بعض هو والكولابوراتور donc au fait c'est un échange pour discuter et pour tracer les objectifs مع بعض
وني انا عندي une petite question وساعات يصير لغط عند شخص يعني اللي يخدم بين حاجتين اللي هما les objectifs ou les tâches فما ناس تخلط ما بينتهم الزوز يعني مثلا تمشي الصباح اليوم 25 سبتمبر 2023 باش نعمل 1 2 3 4 يقول لك اي هاني حطيت انا لي زوبجيكتيف نتاعي الوغ كو هما ديتاش فشنو الفرق بينتهم الزوز كيفاش نفرقوا اصلا بيناتهم
افكتيفمون هو اون سو رون با كونت تيلمون وقلي نبداو الجورني نتاعنا جينيرالمون العباد يقول لك عملت تو دو ليست نتاعي
بالضبط
تو دو ليست راهو سي ان اوتي كي فا نوز ايدي ا ميو فيزواليزي سكونا كوم اكتيفيتي تو طولون دو لا جورني مي تو دو ليست هذا يوقلي باش نحطوا فيه باش نحطوا فيه دي تاش اللي هما ينجموا يكونوا معناها اون بارتي فريمون ان فيم على الاخر من لوبجيكتيف جلوبال نتاعي donc un objectif au fait اذا خليني جوست كان تسمحلي نرجع اون لو ديفيني effectivement donc un objectif c'est principalement donc c'est un résultat attendu tenant compte des moyens qui sont à disposition ou لهنا باش نحكيو اذا كان on peut atteindre un objectif derrière il va y avoir un résultat هذاك علاش لوبجيكتيف يلزم يكون معناها ديفيني افيك لا ميثود سمارت اللي يظهر اللي حكيتو فيها قبل
برشا
ومثالش نذكر السادة المشاهدين معناها انه ان اوبجيكتيف راهو il doit être bien défini يلزم يكون سمارت اذا كانوا ماهوش سمارت راهو مش باش يكون ان اوبجيكتيف دونك يلزم يكون سبيسيفيك Donc il est bien معناها défini clairement et kif يكون mesurable, c'est-à-dire il faut tenir compte de ce que nous attendons et mesurer les indicateurs نتاعنا شنو باش يكونوا كيفاش باش يكونوا à travers lesquels باش نقيسوا بهم نسبة تحقيق الهدف هذاك باش يكون زاد atteignable التينيابل اللي احنا هدف ما نجموش نحطو هدف ما نجموش نخلطو له على خاطر يزم يكون عندنا زيد الامكانيات لي كومبيتونس نيسيسير لي ريسورس تو سا رياليست بيان سور دونك رياليست يزم يكونوا اوبجيكتيف والا هدف واقعي
واقعي سورتو
سورتو على خاطر كي نخدموا احنا نخدموا تونون كونط دي كونترانت انترن مي اوسي اكسترن ايكونوميك بوليتيك
يتغيروا
افكتيفمون ليغال اوسي دونك هذوما الكل لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار واليوم معناها هامش كبير من المسؤولين اللي هما تلقاهم ناجحين في تحقيق اهدافهم اللي هو تلقاه ديما وقت اللي يحط هدف ينجم الهدف راهو هذيك يكون موين مو اوبتيميست مي الي تري رياليست باسكو كو يل بران ان كونسيديراسيون لا رياليتي دو تيران وهذايا في الاخر بيان سور باش يخليك تقول انا كيفاش خلطت له الهدف سي كو فريمون حطيت معناها دي كريتير تري تري رياليست ويلمسوا الواقع اللي تعيش فيه
وي قلت كلمه تي سمحني نكملوا تي قبل ما نسلك
دونك تي سي لو تمبورالمون ديفيني دونك ان اوبجيكتيف راهو سون ديلي سون ايشيانس نا اوكان سونس نا اوكان سونس دونك il faut bien le définir وهذايا هو اللي باش يخلي انه اشاك فوا وقت اللي نعملوا كالغي ايفالواسيون والا الميتور انترفيو اللي هو لونتروفيو دو مي اني باغ اكزامبل pour voir où est-ce qu'on est par rapport à l'atteinte de cet objectif et ben وقتها باش نفهموا est-ce que on a vraiment معناها respecté aussi les délais ou pas اذا كان ثما parfois زيدين يجيو جيو دي circonstances inattendues ou elle a des choses qui ont changé مثلا la donne par rapport à l'activité نتاعنا هذا لازم ناخذو بعين الاعتبار وقتها il faut aussi ajuster l'objectif et être aussi pragmatique
voilà l'ajustement هذاك يرافقنا على طول الفتره اللي نخدموا عليها على الاهداف هذيا قلت كلمه مهمه جدا انه الانسان يكون ملم بلا رياليتي دو تيران على خاطر اليوم نجمو نحطو لي زوبجيكتيف نتاع الدنيا كل ويكونوا سولون لا ميثود سمارت هذايا متفاهمين فيه ولكن تغيرات تصير في المحيط اللي داير بالعمل نتاعنا اللي تنجم تاثر بطريقه مباشره فهوني جاتني الفكره هذيا كونسيرنون لا رياليتي دو تيران معناتها انا نخدم مش نخدم 8 ل 6 ونسكر على روحي وما في بالي شنو صاير في الدنيا معناتها اذا كان انا نحب نوصل الاهداف نتاعي يلزمني نعرف الاهداف نتاعي في اي محيط ستتحقق والى اي مدى المحيط ياثر فيها ويلزمني نعرف النتورك اللي نقعد فيه العباد اللي نتحدث معاهم لي زارتيكل اللي نقراهم زاد يخصوا الاقتصاد او يخصوا الجانب القانوني ف انك تحط اوبجيكتيف مهم ولكن زيدا انك تنمي في روحك النوعية وكمية المعلومات اللي عندك فيما يخص المحيط اللي اثر على العمل والاهداف هذه سي بيان سا
افكتيفمون تري تري امبورطون على خاطر هو احنا في الاخر نقولوا بارفو عندنا دي تاش ولي تاش هذوما مانيش فاهمه مخلط لهم ولا لا هما راهو لي تاش سي نعاود نقول سي اون بارتي انفيم من لوبجيكتيف جلوبال نتاعي دونك اذا كان انا لي تاش نتاعي كي سون ديفيني معناها سولون اون بوتيت هيرارشي عملتها هيرارشيزاسيون بور كلاسي معناها شنو هما لي بريوريتي نتاعي في لي تاش بور اتاندر لوبجيكتيف سويتي يلزمني جو تيان ان كونسيديراسيون افكتيفمون لو كوتي تيران لهنا الرياليتي انا خدمت نعرف في الدومين اوتوموبيل برشا يقول لك بارلي جيمبا جيمبا سي بون سي ان بو معناها شويه انسبيري من الموديل الياباني واللي هو يحكي كل حاجه يقول لك اذا باش تجيب لي انفورماسيون ولا تو فا ديفينير اون تاج il faut commencer par le terrain par الواقع شنو اللي موجود S'il y a un problème ou une problématique et on veut essayer de trouver une solution, il faut commencer à se poser des questions, mais وحنا على عين المكان على الواقع ومن هنا باش نجمو نستخلصوا شنو هما لي سوليوشن ولا لو بلان داكسيون اللي باش نخرجوا به و سي ا بارتير دو لا كو لي تاش peuvent être définies par la suite على خاطر من هذيك باش نجمو نعرفوا ريالمون كيسكونا ديفيني ما كانتش حوايج تيوريك خاطرنا عاملين اون ريونيون قاعدين في بيروتنا بار تيليفون اون فا فير سا اون فا فير سا اي ريالمون on ne tient pas compte de la réalité في التيران وكي نقول لهنا تيران ينجم يكون لوزين دو برودكسيون نجم تكون ثم مثلا توا نعرفوا لي الخدمه زيد ولات معناها لي سيت سون ديفيرسيفي معناها تلقى بارفوا دي زونتربريز عندهم دي سيت ريبارتي معناها بارتو دون لو موند ولا حتى سور لو تيريتوار تونيزيان دونك وقت اللي ثم ان اوبجيكتيف نون اتان اون نو كومبران با شنو هو لو بروبليم لو بروبليم بارفوا سي اون ديسكوت mais on ne sait pas réellement c'est quoi la réalité. Donc ils aiment vraiment, très important que le responsable puisse avoir cette vision de solliciter, de voir les personnes aussi qui travaillent sur terrain, qui comment ils font les choses. On peut corriger correctement. Ensuite, plan d'action, les hawabshi, un outil, pour atteindre les objectifs.
Voilà, donc, les nakiw ali, mahouch, nazari, nakiw alweka, hunikan koul alweka, matinajem, yimchi, hat, nakchouf les concurrents, tag, chanson au betit ardoula, ou la chanon, l'afkar, l'andam, ou la chanon, le mecheria, ou les kenzeda, hat, inti, mata filmasna, mtag, libjambek, mata site, libjambek, ismak kun mutala, à la tafasil, elisaira fi, bchtaref, ou tajemet kris, hal, l'objectif mtag, chtachlatlo, fi, charge, شهرين عام عامين شنو الحاجات اللي نجموا يغيروه ويبدلوا بجزك سؤال اخير هو سؤال بالمقلوب مانيش نسالك شنو الحاجات اللي تعاوننا باش تخلينا ان بروغرام بيان نعملوا اون بون بلانيفيكاسيون بروفيسيونيل باش نقول لك شنو الحاجات اللي ما زمناش نعملوهم باش نطيحوا دون باش ما نطيحوش في البياج نتاع اني جو بلانيفي بطريقه غلط معناتها شنو لي شوز ا ايفيتي في البلانيفيكاسيون
في البلانيفيكاسيون وي لي شوز ا ايفيتي دونك هو خليني نبدا ميسيلش بوتيتر ان moyen de dire que ce qu'il faut faire toujours la planification interne, c'est tout d'abord comprendre tout ce qui est important et urgent. Donc, maintenant, l'important, là où il est toujours lié à des objectifs à moyen ou à long terme, ou à des objectifs à court terme, mais on doit le faire surtout lorsqu'il est urgent. Il est moins urgent, donc il faut commencer à planifier. Il n'y a pas de l'urgence. Il y a la matrice d'Eisenhower, donc Maroufa, elle nous permet au fait de classifier un peu les priorités internes, les tâches internes, et de comprendre par quoi commencer. Donc la question donc effectivement, le conseil l'ouléni, c'est ce qu'il faut éviter, c'est surtout éviter à nous n'khaliou l'khidma tetrakem. Chnou ma'naha ma yebdach andi un tableau de bord واضح اللي عندي فيه les objectifs نتاعي de l'année. Ou les huma kif kif, nous j'aime n'amener une répartition tout au long du mois ou elle tout au long de la semaine, bien sûr. Ou hedeya, معناها أول حاجة باش ما يتراكمليش الخدمة, il faut l'anticipation. Donc l'anticipation, c'est une clé qui nous permet d'éviter la gestion, gestion improvisée, ou l'urgence, ou aller, on carbure l'adrénaline, ou
en mode de rigel atfait. Effectivement.
Donc il faut éviter l'agitation. Oui. Et se baser sur l'anticipation. À la khater, l'agitation, en mode, il faut trouver des solutions rapides, mais est-ce que ça a un impact réellement sur le résultat final, sur les objectifs internes ou pas. Le mode agitation, c'est de kif-kif, pour qu'on dise, on ne focus à l'objectif, à la khater, pour qu'on un peu, on dit, on a les objectifs internes éparpillés, ou pour qu'on dise, on plutôt à laquelle on dit, day-to-day. تعاني نخدم أنا كل نهار.
دونك لهنا. هذه مشكلة برشا ناس دايرة هو. معناتها نهار بنهار ونقولوا هاني ماشي نخدم اللي باش نكملوا اللي بقات نكملوا غدو.
توتافي وبالاخص هيك الاحساس بعد اللي يقول لك والله عملت التو دو ليست نتاعي وفي الاخر لقيت روحي ما خلطت لحتى شيء. دونك لهنا الفو فيغ اتونسيون سورتو هيك الحاجه اللي كل مره تقعد تاجلها هذيك راهو الفو بيان ليفالوي هذيك معناها يا اما سي اون تاش كو تو دوا اليميني معناها ماهيش تابعه او فيت ماهيش مهمه بالنسبه ليك والا للاكتيفيتي اللي انت تخدم فيها والا الفو ريفوار اوسي معناها سيت تاش qu'est-ce qu'elle va t'apporter ou elle tu peux la déléguer peut-être aussi il faut penser à déléguer il faut aider à éviter à nous manière on coule toujours oui
ben je coule toi dans la rafa est-ce que tu peux aider
donc hne on s'amuse les 8 OUTE donc S bien sûr donc et les huma au fait les personnes معناها ما نجمش يقول نو اي واحد يجي ان كولابوراتور ولا ان كوليغ ما نجمش يرفض له طلب ويقول اوكي انا جو دوا كولابوري خاطر اسبري ديكيب خاطر احنا نخدموا دونك ثم عقليه فريق موجوده وانا توي كي ميسالش الحاجه هذه نجم نعرفها نجم نعملها بسرعه اكثر خاطر عندي خبره خير منه بوتيتر والا نعاونوا فيها دونك لهنا شنو باش يولي هذايا خلق لنا بعض تراكمات في les choses ou elle lise les tâches نرجعوا لكلمه les tâches اللي هما prioritaires ou importantes ونوليو معناها عندنا un cumul نتاع خدمه une surcharge نتاع خدمه avec le temps وهذيك باش يكون فيها l'effet bien sûr boule de neige معناها اللي احنا باش نقعدوا من بعد ديما نحس بروحي ديما كورس اون اورجونس
مش خالط مش خالط معناتها خدمتي انا الاصليه ممنوع ساعات ما عادش نلقى لها وقت تلمو انسان يقول اي للناس حكيت على نقطه اخيره انت قبل نحب نرجع على هي الانتراكسيون اللي لازمها تصير بين السوبرفيزور وبين لامبلويي مع تزوز اطراف هذوما في تحديد الاهداف وهوني نحكيو على لو مانجمنت انتراكتيف سي ان ستايل اللي دايور اليوم الاثنين 25 وغدو لو 26 قاعدين تخدموا عليه في دوره تدريبيه دونك من تنظيم اتش ار تو امباور في تونس اللي يحبوا ياخذوا معلومات ينجموا يتصلوا بيك مدام نرجس على اللينكدين نرجس بن عمار والا كذلك يتواصلوا معاك من خلال كوتشينج empower@gmail.com coachingempower@gmail.com هل فما زادة معناتها دي ووركشوب أخرين جايين في خلال شهر نوفمبر أكتوبر
إن شاء الله هو وفات الدورة التدريبية هذه باش تكون في شهر أكتوبر إن شاء الله
effectivement
le 25-26
أنا غلط نقرأ فيه 09 سامحني
25-26 أكتوبر donc c'est des ateliers de formation au fait sur le management interactif puisque c'est la fin de l'année effectivement donc ça devient معناها vraiment très important tawa pour les managers et pour les responsables de travailler un peu sur l'interaction مع les collaborateurs نتاعهم على l'échange نحاولوا ديما احنا نحكيوا تاوا على الفيكساسيون des objectifs زيد ما نخليوش كان le mois de décembre باش نعملوا هذيك l'entretien نتاعنا de fin d'année pour voir un peu l'atteinte des objectifs idéalement ديما انو on fixe les objectifs نشوفوهم tout au long de l'année نعملوا rituel نتاع انو نشوفوا بعضنا مثلا مره كل جمعه والا حتى par téléphone si on travaille à distance ولا غيره pour que les objectifs نتاعنا نعرفوا روحنا ديما on évalue معناها le statut d'atteinte de cet objectif
وهذا مهم جدا خاصه في العلاقه اللي تربط بين السوبرفيزور وبين الامبلويي خاطر يمكن هي تحدد برشا حاجات في الشركه خاطر ساعات تلقى مثلا الزوز عندهم خبره في المجال ولكن نقولوا نحن بتونسي الكروم ما يتعديش طريقه الحوار او التواصل ما تعديش ما فماش كلا انتراكسيون فيظهر لي اليوم من بين الاهم حاجات لازمنا نخدموا عليهم في مختلف المجالات انا نحب نفكر تنجموا تعاودوا تسمعونا وتتفرجوا على حلقتنا لليوم وتبارتاجيوها مع اصحابكم ولا لي كوليج نتاعكم تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا اكسبريس اف ام على الموقع يوتيوب نتاعنا على شان راديو اكسبريس اف ام شكر كبير ليك مدام نرجس توفيق بن عمار على حضورك معنا على النصائح هذه كل صحيح هذه مصافحه اولى ولكن ماهيش الاخيره اكيد باش يكونوا عندنا لقاءات قادمه في الفتره الجايه وهوني نطلب من المستمعين الكل تنجموا تخليونا دي كومونتير على شنو تحبونا نحكيوا المره الجايه شنو المشاكل اليوم اللي انتم تتعرضوا لها في الخدمه وتحبوا تلقوا لها حلول نحن هنيا الناس كل حاضرين معنا ليز اكسبير في مختلف المجالات يكونوا حاضرين في كارير انكور اون فوا ميرسي بوكو مدام نرجس توفيق بن عمار ميرسي الاشير تو امباور وتر كابيني دو كونساي داكومبانيمون
ميرسي
يعيش
ميرسي توت ليكيب
معك صحه ميرسي شكرا للناس اللي سمعتنا من المطلبه حتكش التوا نشكر سيرين في الاخراج سليم في الاخراج الرقمي كنت معكم ندى منصور في التقديم والاعداد نحن نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس ديسي لا بروني سون دو فو باي باي وبسلامه كارير